Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bună seara și bine ați revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Așa cum v-am promis în ediția trecută, astăzi vom continua să vorbim despre 10 principii biblice pentru o economisire a banilor. Dacă în prima ediție am vorbit despre primele 5, astăzi vom vorbi despre următoarele 5. Iată care sunt acestea: planifică folosind un buget, adaptează-te ciclicității economice, nu încerca să te îmbogățești peste noapte, fii cinstit și nu fii lacom. Abordăm subiectul acesta în aceeași formulă, așa cum am făcut-o și în ediția precedentă, alături de Silviu Țuțuianu, pastor și realizatorul clipului pe care l-am văzut și pe care îl vom vedea și în această seară, o a doua parte a lui. Bună seara, Silviu!
Bună seara!
Bine ai revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă și încă o dată mulțumim pentru materialul pe care l-ai realizat și pe care ni l-ai oferit și nouă pentru a-l vedea în această emisiune.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
De asemenea, stăm de vorbă în această seară pe același subiect cu Oti Lopeli. Bună seara, Oti! Bine ai revenit și mulțumim pentru experiența ta pe care ne-o împărtășești și nouă în ce privește subiectul acesta financiar. Dragilor, dacă tot vorbim despre acest clip, haideți să și îl urmărim. O primă parte cu cele 5 principii l-am văzut în prima ediție, urmând ca acum să vorbim și să vedem o a doua parte a clipului. Cei de la radio doar îl vor asculta cu mare atenție a celorlalte 5 principii pe care noi le vom analiza în episodul de astăzi.
Sfatul numărul 6. Planifică-ți banii folosind un buget. Iisus a folosit o pildă spunând: căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteală cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să sfârșească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temeria, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Un mare avantaj al banilor este că aceștia pot fi numărați. Aceasta înseamnă că pot fi socotiți și planificați. Înțeleptul Solomon spunea: aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Cum putem să ne împărțim pâinea, adică banii, în 7 sau chiar în 8? Adaptând o idee a lui T. Harv Eker, în ceea ce el numea pușculițele financiare, am putea planifica cele 7 părți ale pâinii astfel. Prima pușculiță, 10 iarna. Aici oferi 10%. Aceasta este a lui Dumnezeu. A doua pușculiță de 10%, donațiile. Aceștia sunt pentru semenii tăi. A treia pușculiță de 10%, economiile. Aceștia sunt pentru tine, pe termen scurt sau lung. A patra pușculiță de 5%, investițiile. Aceștia îți vor aduce alți bani. A cincea pușculiță de 5%, educație. Din aceștia vei învăța continuu să te dezvolți. A șasea pușculiță de 5%, distracție. Chiar avem nevoie să ne și bucurăm în viață. Și a șaptea pușculiță de 55%, necesități. Aceasta este suma cu care trebuie să te descurci. Și a opta, uneori, pentru o perioadă limitată de timp, după cum este situația ta, poți adăuga o a opta pușculiță pentru o nevoie temporară. Poți jongla cu procentele așa cum consideri că ți se potrivește ție mai bine, dar păstrează ideea unei planificări atente și ține-te de ea. Când am întâlnit pentru prima dată această idee, mi s-a părut imposibil de realizat în cazul meu, dar mi-am propus să o încerc. Am fost uimit cât de ușor a fost. Practic, aveam bani puși deoparte pentru orice. Sfatul numărul 7. Adaptează-te ciclicității economice. Foarte mulți oameni se tem de criza financiară. Aceasta nu poate fi evitată. Crize au fost întotdeauna și vor mai fi. Visul lui Faraon a fost o prevestire a unei crize ce urma să vină peste 7 ani și care avea să dureze 7 ani. Dar cu acțiunile potrivite au putut face față acestei crize. La fel cum în fiecare an vine o iarnă, iar lucrul acesta este normal, la fel crizele financiare vin în mod regulat. Tot ceea ce trebuie să facem este să știm cum să ne comportăm în această perioadă. Biblia spune: du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân, totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncări în timpul secelișului. Dacă în vremuri de prosperitate economisim tot surplusul, în vremuri de criză, când lumea vinde și când prețurile sunt foarte mici, putem face achiziții serioase. E simplu. Omul inteligent financiar, în vremuri de prosperitate se bucură, iar în perioade de criză, jubilează. Sfatul numărul 8. Nu încerca să te îmbogățești peste noapte. Banii mulți, câștigați rapid și ușor, reprezintă visul multora, dar Biblia spune că bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. Internetul este plin de promisiuni de genul acesta, dar acestea sunt fie promisiuni nefondate, care vor doar să-ți ia banii, fie metode ilegale. Majoritatea celor care au câștigat la loto, în mai puțin de 5 ani au pierdut totul. De ce? Pentru că nu au obținut și cunoștințele și abilitățile necesare pentru a gestiona o sumă atât de mare. Sfatul numărul 9. Fii cinstit. Una din cele 10 porunci spune să nu furi. Sunt multe metode ilegale, foarte ispititoare, prin care poți să obții un venit necuvenit. Dar nu uita că în viața ta sunt multe valori mult mai prețioase decât bani. Caracterul, integritatea și reputația ta valorează mult mai mult. Și sfatul numărul 10, nu fi lacom. Probabil cel mai des întâlnit sfat din Scriptură este legat de pericolele pe care le pot aduce banii. Este celebra afirmația Apostolului Pavel că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. A iubi banii nu înseamnă a fi bogat. Poți să ai puțin bani, dar să-i iubești. De asemenea, poți avea bani mulți și să nu-i iubești. Însuși Iisus a spus, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lor. Din păcate, unii oameni sunt atât de săraci, încât nu au altceva decât bani. Banii au rolul lor bine stabilit în viață, dar sunt unele lucruri mai importante și mai frumoase care ne pot face viața frumoasă. Orice exces duce la dezechilibru în viață, iar acest dezechilibru ne răpește fericirea. Înțeleptul Solomon spunea, cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Administra corect banii nu înseamnă a iubi banii, ci doar a lua decizii înțelepte în ceea ce îi privește. Acestea au fost 10 sfaturi biblice cu privire la bani. Economisește, nu lua credite, nu gira pentru alții, oferă zeciuială, oferă împrumuturi, planifică-ți banii folosind un buget, adaptează-te ciclicității economice, nu încerca să te îmbogățești peste noapte, fii cinstit și nu fi lacom. Mai știi și altele? Lasă-mi în comentarii. Dacă vrei să vezi și viitoarele subiecte pe care le voi prezenta, abonează-te!
Am urmărit împreună a doua parte a clipului în ce privește cele 10 principii biblice de administrare financiară. Am urmărit a doua parte a clipului cu ultimele 5 principii, primele 5 analizându-le în prima emisiune, următoarele 5 le vom analiza în ediția de astăzi. Planifică folosind un buget. Dacă în ediția trecută am început să vorbim despre primul principiu, despre cum să economisim, iată că astăzi intrăm în pâine cu un subiect extrem de complicat, planifică folosind un buget. Iar acest buget ne-a fost exemplificat cumva de Silviu în prezentarea materialului, oferindu-ne și câteva procente. Am văzut grafica din clip, mi-a plăcut, dar le spuneam și celor doi prezenți în această seară, poate credința mea prea mică, pentru că ceea ce am văzut în clip mi-e greu că se poate exemplifica și pune în practică în viața de zi cu zi. Mă refer la cele câteva procente pe care le-am văzut. Vi le reamintesc și dumneavoastră, pentru că fiind primul principiu, probabil ați trecut repede peste lucrul acesta. Iată care sunt procentele în care ar trebui să se împartă bugetul nostru lună de lună, da? 10% să se ducă către zecime, 10% să se ducă către donații, 10% să se economisească, 5% să fie investițiile 5% să punem deoparte pentru educație, 5% distracție și 55% necesitățile. Acum, după experiența mea de viață nu foarte mare în comparație cu altora de acasă, aș spune eu că ceea ce se întâmplă aici cu aceste procente sau ca să poți pune în practică aceste procente, ar trebui să ai o sumă foarte mare de bani în fiecare lună pentru a face față cu toate aceste lucruri. Am dreptate sau încercați să mă puneți un pic la punct pentru lipsa mea de credință? Silviu?
Prima senzație când te uiți peste procentele acestea este cea naturală, păi eu nu prea mă descurc cu 100%, cum să trăiesc doar cu 55%, aproape jumătate din ce am, cum să supraviețuiesc cu ele.
Asta este prima reacție normală, exact. Firească.
Însă, și inclusiv așa am gândit eu când am văzut propunerea aceasta, pentru că am preluat-o. Am observat imediat că și ceilalți bani, tot ai mei sunt. Nu rămân fără ei, nu dispar pur și simplu, ci sunt tot ai mei, doar că sunt calculați altfel și sunt direcționați din start. Și în momentul în care am început să fac calcule și să pun pe hârtie și să calculez și realitatea, cât dau pe fiecare departament, cât dau pe necesități, am avut anumite surprize. De exemplu, mi s-a părut ciudat cum adică să pui bani deoparte pentru distracții. Însă în momentul în care am făcut calculele, mi-am dat seama că eu cheltuiam chiar mai mult de 5% pe aspectul acesta. Și deși la început mi s-a părut greu, uite, pun banii ăștia deoparte și de ăștia mă distrez. Ei, cum adică, n-am eu bani de așa ceva. Mi-am dat seama că puneam chiar mai mult înainte, mai mult de atât.
Ceea ce înseamnă că dacă pui de la început de lună un buget de 5% din ceea ce înseamnă banii tăi din fiecare lună, te încadrezi cu ei și în ce privește educația, și în ce privește distracția.
În ceea ce privește educația. La fel, sunt bani pe care la un moment dat tot aveam nevoie de ei. Donații, oricum făceam, dar de fiecare dată o făceam cu inima strânsă. Of, ia, trebuie să dau, nici să-l las, nu
aici,
pot.
Aici nu prea depășeai bugetul de 5%, nu?
Uneori se întâmpla și asta, alteori nu. Însă, acum de fiecare dată, când știu că am banii puși deoparte pentru donații, de fiecare dată când se ivește o nevoie, sunt cu inima deci, largă.
Cumva tu mergi pe o astfel de schemă a bugetului tău lunar.
Da, da.
Bun. Foarte bine și felicitări pentru lucrul ăsta. După ce ai văzut o schimbare în bine, după ce ai făcut treaba asta?
Da.
Deci mizezi pe treaba asta. Oti, exact. Cum vezi procentele astea și cum vezi tu o administrare a bugetului lună de lună?
Mă gândeam acum la o povestioară amuzantă, că povestea cineva care lucra la o firmă de asta de telefonie și era în call center și sunase o bătrânică să-i spună că știți că abonamentul e prea scump și așa, era 4 euro pe lună. Și omul s-a gândit și ce să-i spună la bătrânică 4 euro pe lună e scump? Doamne, nu este scump, trebuie dumneavoastră să găsiți o soluție, să câștigați mai mulți bani și încercați să-i spună cum să facă chestia asta. Da, ce să zic, eu cred că vreo 6 luni din viață am funcționat pe un buget atât de strict minuțios. Am trecut printr-o perioadă în care și știu ce înseamnă. Bine, în afară de perioada tinereții când eram tot timpul strânși la pungă, dar de când sunt pe picioarele mele, cred că vreo 6 luni undeva la un moment dat am avut niște venituri destul de mici și făceam foarte atent la începutul lunii exact lista cu pac, 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 ce trebuie să pui, unde trebuie să pui și ne descurcam. Și cred că cu cât este suma mai mică, cu atât trebuie să fii mai atent pe chestia asta, cu atât trebuie să fii mai diligent. Partea bună e că sunt procente, adică ele se aplică mic, mare, știți, procentele, tocmai asta e. Eu, cum am funcționat și cred că și asta ar putea fi un plan, am funcționat altfel și anume, să zicem că câștigam atât și puteam să mă întind cu plapuma până la atât, dar niciodată nu m-am întins cu plapuma și nu ne-am întins cu plapuma până la cât câștigam. Întotdeauna cheltuielile noastre au fost și sunt mai mici decât veniturile noastre. Aș zice semnificativ mai mici. Da? Sau cât se poate de mici. Adică, și ne-am făcut o listă cu ce, pe ce dăm banii și pe ce nu dăm banii. Chiar dacă nu e scrisă, e o listă în capul nostru. Donații, da, dăm banii. Zecime, da, dăm banii. Investiții, da, că sunt investiții. Și așa mai departe. Dar nu dăm bani pe ochelari de la nu știu cine, pe cizme de la așa, pe știu eu ce alte lucruri pe care oamenii își cheltuie banii. Și facem, avem principiul ăsta de a cheltui mai puțin decât câștigăm, uh-huh. Și avem o listă foarte clară de lucruri pe care dăm bani și pe care nu dăm bani. Și funcționează foarte bine. Adică,
te ajută lucrurile astea.
Da, poate să și probabil că noi ne permitem chestia asta că avem un venit un pic mai mare, dar cu cât, cum am zis, cu cât e venitul mai mic, cu atâta cred că trebuie să fii mai diligent și să ți organizezi extrem de bine procentele astea. Da, nu înseamnă că nu poți să te duci în ziua salariului prin mall și să arunci cu banii, din păcate, dar te obișnuiești și o să vezi întotdeauna beneficiile pe care le dă Dumnezeu în cuvântul lui sunt pe termen mai lung. Da? El, pentru că noi ne îndreptăm spre împărăție, ne zice tot timpul să ne ridicăm capul. Vorbia, să nu mai stăm exact, cu capul așa în pământ și să ne vedem problemele noastre acum și acum n-am bani și știți genul ăla de om, acum n-am bani și mor și mă duc și mă milogesc și așa și acum am bani și îi sparg pe toți. Dumnezeu încearcă să zică, ridică-ți capul un pic în toate aspectele vieții și în ăsta, uită-te mai departe. Da? Și se știe, în economie, cele mai mari fonduri de investiții, cei mai bogați oameni, sunt investitorii pe termen lung. Întotdeauna. Și în plan financiar de familie este la fel. Dacă tu vezi lucrurile pe termen lung, cu siguranță o să-ți meargă bine. Cu siguranță. Este un principiu care
mulțumesc. Funcționează. Cred că a fost foarte sensibil subiectul ăsta al bugetului, în condițiile în care cei mai mulți dintre noi cu asta ne luptăm. Chiar dacă poate încasăm, poate sunt venituri, nu avem maturitatea necesară, financiar vorbind, să punem la punct un buget foarte strict, în urma căruia să vedem la final de lună că rămânem cu bani. Nu indiferent de suma pe care o avem, noi tot rămânem datori sau poate că nu ajungem cu banii la final de lună.
Și dacă ai adicția asta a cumpărăturilor, că aici e cea mai mare problemă, trebuie să te gândești un pic ce stă în spatele ei. Da? Că shoppingul ăsta a devenit, cum să zic eu, e o formă de recreere, e o formă de relaxare, exact. E o formă de a te compensa.
Exact.
Da? Și atunci trebuie să te gândești de ce anume am nevoie să mă compensez. Eu vă spun, pentru mine să merg într-un mall sau într-un loc unde se fac cumpărături este
o corvoadă.
Da, e o corvoadă de care vreau să scap cât mai repede. Mă duc așa ca un glonte, direct acolo unde știu că trebuie să-mi cumpăr acel lucru, mi-l cumpăr și plec.
Iar alții văd în lucrul ăsta un moment de relaxare
promenadă,
totală.
De aia se și numește, să mergem la promenadă. Mm-hmm. Da? Și cred că trebuie să sapi un pic mai adânc. Dacă simți că ai dorința asta, că devine un viciu, shoppingul devine un viciu la un moment dat și
sunt anumite
trebuie să te gândești
pe care
ce e în spatele acestui viciu.
Sunt
da?
Anumite lucruri pe care shoppingul le compensează, anumite frustrări pe care dorești să le acoperi cu, printr-o ședință de shopping, prin nu știu câți bani cheltuiți, să ieși cu sacoșele din mall, fără să mai ai spațiu unde să le ții, să le pui în mână.
Asta aveam prieteni, colege, prietene care aveau 120 de perechi de pantofi.
Wow!
Ce faci cu 120 de perechi de pantofi? Adică, gândește că dacă porți unul pe zi, apuci un pantof să-l porți de 3 ori pe an, nu?
La 4 luni. Exact.
Și trebuie să-ți pui întrebarea, de ce îmi cumpăr 120 de perechi de pantofi? E o problemă, nu?
Problema?
Ceva
unde
e acolo în spate, că altfel nu mi-aș lua. Îmi plac pantofii. E, ok, îți plac pantofii, dar nu-ți trebuie 120. Îți ajung 2 sau 3.
În speranța că am stabilit exact ceea ce înseamnă problema asta a bugetului și că vom fi atât de matur financiar încât să punem ceva bani deoparte, hai să vedem dacă ne găsește o perioadă grea financiară cu ceva bani puși deoparte și să ne adaptăm ciclicității economice. Cel de-al șaptelea punct, al doilea punct pe care îl discutăm noi în această seară, al șaptelea la total. Am văzut și o recomandare de investiții în ce privește clipul pe care tu l-ai realizat, Silviu. În momentele de criză, când prețurile sunt jos, un creștin matur care a pus ceva bani deoparte, poate să facă ceva achiziții la prețuri mici, sub prețul pieții. Acum, vă întreb și eu, e corectă metoda asta? Nu e o dovadă de, nu știu, de slăbiciune, aș putea chiar să o numesc, a pieței, să speculezi momentele astea, tu, creștin fiind, adică profiți de răul care se întâmplă în viața altuia, care pierde în momentele alea, iar tu, cum să vedem lucrul ăsta?
Dacă profiți de situația nefavorabilă în care se află o anumită persoană și crezi că te poți îmbogăți în perioada aceea?
Îți dau un exemplu care acum îmi vine în minte, da? O familie de tineri își cumpără un apartament într-o perioadă de boom imobiliar, n-au ce face, asta este decizia pe care eu o iau, dau 100.000 de euro pe un apartament. Vine criza, prețul apartamentului se duce la 50.000 de euro, ei rămân, unul dintre ei rămâne fără serviciu, nu mai pot să-și plătească rata și sunt nevoiți să plătească, să vândă acel apartament cu un preț de, nu 50.000, n-a scăzut la jumătate, 70.000 de euro. Ei pierd din start o diferență de 30.000 de euro, dar rămân și cu o rată pe care trebuie să plătească. Și vine creștinul care a pus bani deoparte, da? Și ce zice omul? Uite, așa se face un business. În perioada de criză tu ai banii puși deoparte și investești inteligent. Dar eu, așa văd eu, nu profiți cumva de slăbiciunea și de nedreptatea? Sau te gândești că, aia, dacă nu cumpăr eu, oricum vine cineva și tot
acum
îl cumpără?
Știți cum e? Am primit multe întrebări de genul acesta, însă nu ne-am gândit niciodată, este moral, este creștin, ca eu atunci când prețurile sunt foarte mari, eu chiar atunci să cumpăr și să-mi risipesc toți banii pe care îi am? Este moral, este creștin, ca eu să iau un credit și să plătesc încă de 3 ori suma respectivă? Uh-huh. Adică atunci când putem să profităm de pe urma inteligenței financiare, ne punem problema moralității. Uh-huh. Însă atunci când pur și simplu risipim banii pentru că luăm niște decizii proaste, nu ne mai punem problema moralității. E bine, e corect, totuși Dumnezeu m-a ajutat să câștig banii aceștia și eu ce fac cu ei? Pur și simplu îi dau așa, fără să fac niște calcule înainte.
Da, am înțeles perspectiva, da.
Bine, eu nu văd problema nedreptății nicăieri aici. Piața se... Piața este...
Da, pare a fi transformarea într-un rechin care atunci, sau într-un lup, uite, care atunci când simte sânge, el e pregătit deja, are resursele necesare.
Nu pentru că respectivul a pus banii deoparte pentru că a funcționat pe alte sisteme, pe alte principii, da? Apropo, uitați-vă la emisiunea de data trecută, nu?
Da, corect.
Pentru că dacă tu te bagi, la, la un astfel de credit, înțelegându-i că toată lumea când semnează, ok, își poate și asumă sau mai, dar cât de cât așa au o imagine despre în ce se bagă.
Ceea ce se va întâmpla.
Mai ales după ce am trecut prin criza din 2008-2012, acum dacă chiar și acum ești total ignorant, atunci ai o problemă de ignoranță și trebuie să ți-o rezolvi. Dar toată lumea își cam dă seama că atunci când mă bag într-o astfel de achiziție, am niște riscuri atașate. Dar nu mă pot abține pentru că bucuria de a cumpăra și de a avea acum ceva ce nu-mi permit este prea mare și atunci mă bag în povestea asta. Vreau să vă zic că în piețele financiare așa funcționează și anume și de asta unii se îmbogățesc din ce în ce mai mult și alții sărăcesc din ce în ce mai mult. Și de asta văd creditul în plus un sistem viciat pentru că ce se întâmplă? Hai să o luăm, de unde vreți să o luăm? Hai să o luăm de la creștere economică, da? Creștere economică înseamnă crește economia, cresc salariile, încep să se relaxeze creditele și oamenii încep să ia credite. Creditele sunt din ce în ce, cu cât se iau mai multe credite, cu atât prețurile cresc, așa cum am povestit, da? Pentru că avem acces la mai mulți bani pe care nu îi avem și dintr-o dată putem inunda piața cu mai mulți bani. Cu cât inundăm piața cu mai mulți bani, deținătorii de bunuri cresc prețurile. Pentru că tu îmi dai 50.000, al doilea îmi dă 52. O să vând la 52.000, următorul îmi dă 54.000 și așa mai departe.
Deci, pentru că au de unde?
Prețurile cresc. Da? Ei, și astea se transformă încet, încet într-o bulă, adică acel balon care se umflă, se umflă, se umflă, la un alt, prețurile loc de 50.000 se fac 100.000 și se întâmplă ceva, ceva crapă, în general. Așa cum crapă la un balon, așa crapă și pe piață. Și în acel moment ne lovim de următoarea problemă. Căderea este foarte bruscă, pentru că creșterea este progresivă, se întâmplă în câțiva ani, căderea este extrem de bruscă. E ca și cum ai urca un munte cât de cât lin pe o parte și pe partea cealaltă este prăpastie și cazi în prăpastie. În momentul în care ai căzut aici, cei care ți-au vândut bunurile și cei care le dețineau au o grămadă de cash. Da, au o grămadă de bani lichizi. Cei care au cumpărat au o grămadă de datorii. Ei, ăștia care au bani lichizi se duc acum la cei care trebuie să vândă pentru că
sunt într-o situație.
Sunt în situația respectivă, nu mai poate să-și plătească. Uh-huh. Nu numai că nu mai ai bani să plătești, ai pierdut și jobul, cum am zis, și o grămadă de alte probleme. Tu te duci și începi să cumperi și tu ai vândut pe parcurs cu 100.000, acum vii și cumperi cu 50.000. Se declanșează din nou ciclul imobiliar, da, sau ciclul economic, la modul general. Tatatam, ăștia care au cumpărat cu 50.000, acum, de obicei, bășica se umflă din ce în ce mai tare. O vând la 120.000. Ăștia sunt mai datornici care au cumpărat aici, ăștia alți sunt mai bogați care au cumpărat aici și iar vând. Și prin succesiunile astea, eu chiar suspectez că ele sunt declanșate, crizele astea, pentru că după ce ai umflat suficient de mult balonul, îl spargi, te duci, cumperi tot ce trebuie să cumperi, iar îl umfli, iar îl spargi și așa mai departe și devii din ce în ce mai bogat. Dar nu vreau neapărat să intrăm în subiectul ăsta. Ce vreau să spun este că înțelepciunea biblică, în toate formele pe care le-am discutat în emisiunea trecută și în asta, îți spune să, aici, când tu câștigi mai mult, în loc să investești într-un credit pe termen foarte lung, strânge, acumulează, 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 da? Nu cumpăra niciodată când prețurile merg în sus tare, da? Sau mai ales când se apropie, că se simte când se apropie. Orice balon când îl umfli, la un moment dat simți că dacă mai umfli puțin, o să crape. Toată lumea simte chestia asta. Nu cumpăra niciodată aproape de vârf. Așteaptă, la un moment dat lucrurile o să cadă, da? Și, cum am zis, nu e niciun fel de nedreptate. Dacă tu ai fost neînțelept înainte și ți-ai asumat niște responsabilități și niște riscuri, acum suport situația în care eu acționez pe o piață liberă. Eu mă duc și cumpăr la prețul de piață. Nu-i dau de 3 ori mai puțin pentru că e la ananghie. Da, asta mi s-ar părea nedrept. Dar la prețurile de piață pe care le ai evaluatori care vin și evaluează și așa mai departe, tu îi dai prețul corect. Da? Îi dai prețul corect și chiar dacă, să zicem, în loc să-ți iei un credit la 100.000 și să cazi după aceea în cap, ai strâns 20.000 sau 30.000 și aici, când ai 50.000, ai deja 30.000 și îți mai iei credit pe 20.000. Și ce crezi că o să se întâmple? În următorii câțiva ani ți-l plătești. Și ai rămas cu apartamentul, da? Adică trebuie să gândești un pic lucrurile și să te abții în a cumpăra atunci când nu trebuie să cumperi, să cumperi atunci când trebuie să, când e momentul potrivit și până atunci să strângi bani. Deci este o înțelepciune de organizare a vieții care poate fi aplicată de oricine dacă pur și simplu își reține instinctele astea, pentru că vezi că și-a cumpărat prietenul și uite, s-au mutat în casă nouă și noi stăm în dărăpânătura aia veche și nu știu ce și ăla la ce și vine soția și zice, da,
măi
bărbate,
feminin, da,
noi nu ne mutăm și noi undeva. Atunci trebuie să stai un pic de vorbă cu ea și să zici, uite, hai să mai stăm puțin și o să fim mai mulțumiți.
Dacă
după
ai cu cine sta de vorbă.
Da, păi bine, acum nu dăm sfaturi de cu cine să te căsătorești, nu? Mă gândesc că emisiunea e despre altceva.
Dar poate înțeleg, doamnele, cum să se pune problema, știi, într-o discuție de genul acesta financiar vorbind. Mulțumesc, am înțeles cum priviți lucrul ăsta și mi se pare un mod de gândire sănătos, însă eu am pus problema pentru a trage un grad de dificultate și pentru a-i pune în rol și pe cei de acasă care probabil gândeau asemănător. Mergem la un
și mai vreau să zic o chestie. Tu nu ai, în situații de genul ăsta, tu în general nu ai de a face cu cuplul care și-a cumpărat casa, ci cu banca care le ia casa.
Corect.
Așa cum am zis, casa nu e a ta până nu ai plătit totul băncii.
Corect.
Tu ai de a face cu banca în momentul ăla.
Mergem la următorul punct prin care cumva îi dezamăgim pe cei tineri care speră ca la un moment dat în 6 luni ei să devină milionari în euro. Dar iată ce ne spune următorul punct, punctul numărul 8, punctul numărul 3 pe care îl analizăm noi în această seară. Nu încerca să te îmbogățești peste noapte. Silviu, ce spune Biblia despre tema aceasta și de ce să nu încercăm asta lucrul ăsta?
Cea mai nepopulară dintre toate.
Exact, exact. Mai ales în segmentul de vârstă la care noi facem referire.
Vorbeam un pic mai devreme despre cum putem să, despre ispita aceasta de a lua credit de la bancă. Vine tocmai din dorința aceasta. Ca peste noapte, dintr-o dată, am mașină, am apartament, am tot ceea ce doresc. Să stau să-mi fac un calcul în cât timp strâng eu, hai să spunem, nu bani de apartament, că
e deja chiar și, vorba de zeci de ani.
Chiar și când e vorba de un telefon, de o cheltuială mult mai mică, ne dorim să avem acum, nu mai târziu. Și dorința aceasta de a găsi metoda aceea prin care săptămâna viitoare, luna viitoare, într-un an, mâine, dacă se poate, să trec și eu în rândul celor bogați, este o dorință pe care o au foarte mulți și pe care mulți de cealaltă parte o exploatează. Și Biblia spune că bogăția aceasta câștigată fără trudă scade. Aici putem vorbi și despre perioada de timp în care strângi și despre modalitatea prin care strângi fără trudă. Și aici îmi permit un pic să ating un aspect, acela al independenței financiare, care reprezintă visul multora, acela de asta nu mai faci nimic și pur și simplu banii vin. Însă aceasta nu înseamnă neapărat faptul că ai câștigat bani fără trudă, că pentru a ajunge acolo e nevoie de multă trudă și multă chipzuință. Trebuie să punem mai mult accent pe abilitatea de a administra banii decât pe suma pe care o deținem. Cineva poate să primească o moștenire sau câștigă la loto sau se trezește la un moment dat cu un sac de bani. Nu înseamnă neapărat că este bogat. Cineva îi numea pe oamenii aceia și e săraci cu bani. Pentru că are bani, dar nu are abilitățile unui om bogat de a administra banii și de a ști cum să îi folosească. De aceea spune Biblia că această bogăție scade. Este doar o chestiune de timp când va rămâne din nou fără bani.
Mulțumesc! Oti!
Da, sunt multe povești aici. Cred că aș putea să zic numai povești de adevărate. De exemplu, țin minte
știi că oamenii înțeleg mai bine din exemplificări de genul acesta.
Da, țin minte că în 90, undeva între 99 și 2000, nu știu cât, s-a desființat o ramură, aproape s-a desființat o ramură importantă din industria românească, mineritul. Și am făcut un documentar acolo și ne povesteau oamenii cum la un moment dat s-au trezit disponibilizați și ca să nu fie foarte grea perioada de tranziție, le-au dat nu știu câte zeci de salarii.
Exact.
Iar salariile erau destul de mari. Și le-au dat nu știu câte zeci de salarii.
Mai mult decât atât, nu au fost disponibilizați toți minerii, dar s-au făcut liste în care ei puteau să se treacă din oficiu și
unii văzând
de sumele,
suma aceea,
atrași de salariile acelea multe, de sumele acelea, au ieșit din propria inițiativă, din activitate și au casat banii aceia.
Da, și s-au uitat la ei în ochi, le-au dat banii și le-au zis, apucați-vă și voi de o afacere. Și îți dai seama, nu? După ce ai stat și ai în galerii pe acolo și ai muncit toată viața, dintr-o dată trebuie să te faci afacerist. Și oamenii sau majoritatea s-au scârpinat în cap așa, s-au dus la cârciumă să se gândească așa cam cum să devină ei afacerii și în vreo, după trei luni de gândire
banii
așa la, pe la cârciumă, au rămas fără niciun ban. Da?
Bun exemplu.
Am și altele.
Da.
Acum chiar avem un episod de la, pe platforma pe care creăm noi videouri despre pe Hope Discovery, așa. Lucrăm la un episod de aproape gata despre un experiment care s-a făcut cu un homeless, de ăsta l-au luat în America și au făcut un show TV, deci se poate vedea emisiunea pe, sau ciclul de emisiuni pe YouTube și i-au dat $100.000 de dolari prin mai știu, prin anii 80-90, nu mai știu când se întâmplă asta, și l-au filmat să vedem ce se întâmplă. Și omul s-a dus la parcul de distracții, o duduie a început să-l iubească dintr-o dată, așa, l-a luat de bărbat, i-a luat limuzină, s-au mutat în nu știu ce apartament, în 8 luni era gata. Și știm statisticile cu peste 90% din cei care câștigă la loto își distrug banii în câțiva ani, își distrug și viața pe deasupra. Și aici e un principiu foarte important, pentru că Biblia, nu știu dacă apărea în video, că n-am fost foarte atent, zice Pavel, apostolul, zice că iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Și problema, oamenii trebuie să înțeleagă, și aici cred că e clicul care trebuie să facă, că toți manevrăm bani, mai mulți, mai puțin, toți avem, nu poți să trăiești fără bani, nu există aceasta, de asta Biblia vorbește des de bani. Problema e cum te raportezi la bani. Te raportezi într-o relație de utilitate sau într-o relație de dragoste la ei? Dacă te raportezi într-o relație de dragoste, atunci vei ajunge să faci prostii, că e o dragoste de asta fierbinte cu banii, știi? Nu ești foarte înțelept. Și trebuie cumva să deconectezi și să începi să-i vezi ca pe o unealtă cu care îți creezi un viitor, îți creezi, nu știu, o anumită siguranță pentru familie, îți acoperi nevoile și așa mai departe. De asta, eu zic că poveștile astea, mai e o problemă. Poate mai importantă, și pentru tineri cred că asta este foarte, foarte important. Și anume, trăim într-o cultură în care vin o grămadă de gen Steve Jobs și vine la cei care învățau la școală acolo, la Stanford, dacă nu mă înșel, și le zice, păi voi care faceți facultate, uite, eu n-am făcut facultate și am ajuns mare miliardar și voi vă pierdeți timpul pe aici, pe la școală și așa mai departe. Și cultura noastră promovează genul ăsta de
a sări niște oameni. Etape.
Da, de a sări, nu doar niște etape, de a sări cu totul, de capuricele, de aici, aici. Și sunt oameni care le-a reușit chestia asta, să sară peste un gard imens. Dar ce nu spune cultura asta a îmbogățirii, nu spune că asta este excepția. Da? Și că pe lângă gardul ăla peste care au sărit vreo 10 oameni pe care îi cunoaștem, sau 20 sau 50, sunt milioane de morți pe acolo care au încercat și ei să sară gardul și și-au rupt gâtul. Adică nu poți să te uiți la Steve Jobs și să zici, poți și eu mâine să fiu un Steve Jobs, știi? Poate că da, poate că nu. Statistica te contrazice. Statistica zice că tu cel mai probabil nu ești un Steve Jobs. 99,999% nu ești. Da? Și atunci trebuie să-ți pui întrebarea, pentru că toți tinerii visează, da? Când ești într-un grup de 100 de tineri care toți visează să fie următorul Steve Jobs, trebuie să-ți pui întrebarea, dacă statistica zice că nici măcar unul dintre ăștia, noi 100 care toți visăm să fim mari mâine, nu va fi mare și majoritatea o să ne rupem gâtul undeva în încercarea asta de a fi mare, poate e mai bine să iau varianta cealaltă, să iau încet, pas așa, cu muncă, cu economisire, cu construirea a ceea ce ești. Pentru că problema cu acești oameni care câștigă foarte mulți bani la un moment dat este că ei nu știu ce să facă cu ei. Ei nici nu înțeleg ce înseamnă suma asta și încep să cheltuie din ei până își dau seama că nu mai sunt. Trebuie să ai abilitățile de a gestiona așa ceva. Și asta ți le construiești în timp, construind pas cu pas. De asta e o majoritate tinerilor. Tinerii, de exemplu, astăzi urăsc corporațiile. Da? Pentru că se simt acolo niște mici...
Încastrați.
Da, niște mici șoricei care aleargă acolo într-o chestie din aia care se învârte și așa. Și corporația îi oprește în a deveni următorul mare... mogul al mai știu eu ce.
Da, uite-te și la reclamele astea care tot au ca țintă publicul tânăr. Vorbesc foarte mult despre libertate, despre cum tu poți să faci ce vrei în viață, da. Pleacă dacă nu-ți convine ceva,
și dacă gândești așa, cel mai probabil faci ce vrei, dar o să ajungi un loser. Că asta e statistic, așa este. Da? Și atunci eu le recomand tinerilor întotdeauna să își facă militaria 3-5 ani într-o corporație serioasă.
Trainingul lor.
Este trainingul lor de viață. Eu acolo am învățat cum să muncesc, cum să vorbesc, cum să strâng, cum să îmi planific viitorul, cum să... și așa mai departe. Da? Și după aceea au venit peste câțiva ani, după ce mi-am făcut militaria, a venit și Biblia deasupra și a fundamentat principiile astea sănătoase și după aceea creșterea a fost naturală. Da? Deci eu așa aș recomanda. Să facă stagiu militar așa într-o corporație 3-5 ani, să învețe să muncească cu pasiune acolo, nu doar mă duc că n-am altă opțiune mai bună, dar o să scap eu din această colivie și o să ajung mare. Uh-huh. Da, să vedem dacă ajungi mare. Deocamdată fă-ți treaba și după aceea, dacă ajungi mare sau nu, asta e o chestie care se va vedea mai târziu.
Mulțumesc! Două puncte mai avem de analizat, dar fiind un mediu creștin, cred că punctul 9 este cel asupra căruia n-ar trebui să rămânem foarte mult. Nu fura. Ce aș vrea să precizez aici? Știm foarte bine ce spune Biblia, știm foarte bine că nu trebuie să furăm. Ce aș vrea să precizăm aici într-o societate în care se vorbește foarte mult despre lucrul ăsta, despre cum să fur niște etape, să arzi niște etape, să ajungi direct la fruct, fără să te mai caceri în copac. Ceea ce spuneai și tu ceva mai devreme. Într-o societate de genul ăsta în care vorbim și vedem mediul politic, cum se manifestă, e greu să explici unui tânăr că el trebuie să fie corect. El trebuie să aibă o construcție solidă și sănătoasă. Văzând ce se întâmplă în jurul nostru. Corect?
De asta mesajul ăsta nu este pentru cei mai mulți. O scurtă ilustrație. M-am dus la
după
un moment dat...
După care o să-ți dau imediat cuvântul, Silviu.
M-am dus la am fost chemat la un seminar de copii de clasa 7-a, parcă dacă nu mă înșel, într-o școală. Și subiectul a fost ce vrei să te faci când devii mare.
Mare.
Și, bineînțeles... ăla vrea să fac afacerii, celălalt, toate meserii onorabile, onorabile toate. Și i-am zis, măi, foarte frumos, dar hai să vă arăt ce spune statistica. Că doar 4% sau 5% dintre voi ajungeți să fiți ceea ce v-ați propus acum.
E dezamăgit.
Și de asta zic, noi ținem seminarul ăsta, dar probabil dintr-o clasă de 40 de oameni o să audă 2 ce am zis, sau 3, cât arată statistica. Restul o să... treacă mai departe, o să viseze visele lor și o să ajungă să facă ceva ce nu și-au dorit ceva ce e nedemn de ei de cele mai multe ori. Da.
Influența este foarte puternică atunci când vezi că unul, altul și celălalt, mai ales persoane cunoscute, au făcut niște șmecherii și
exact.
Au ajuns bine.
Și le este bine.
Și nu îi prinde nimeni, chiar dacă îi prinde, au scăpat și gata, nu se mai nimeni de ei. Contează foarte mult cu ce îți cumperi bogăția. Ce dai pentru bani.
Pentru că ce sacrifici pentru asta.
Exact.
Că lucrurile bune nu se cumpără cu bani, așa cum am zis.
Exact. Sunt lucruri mult mai importante decât bani în viață, la care n-ar trebui să renunți. Demnitatea ta, principiile tale. Și chiar dacă... te uiți pe termen scurt și ai de pierdut și te gândești cum aș putea eu la un moment dat să câștig, pentru că, uite, chiar nu mi este bine. Aș putea să dau o declarație falsă și nu mai dau banii ăștia la stat, care, și uite, statul ce face cu banii mei și sunt multe metode prin care, multe situații în care poți să calci, să intri sub incidența acestei porunci, să nu furi. Și din păcate, pentru cele mai multe din ele găsim explicații și ce mai nu se aplică în cazul meu. Însă, pe termen lung, atunci când asculți de acest principiu biblic, poți să ai parte și de binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că dacă încalci ceea ce recomandă Dumnezeu și, de fapt, aici poruncește, nu recomandă, aici poruncește,
corect.
Cumva pornești pe cont propriu. Și nu mai ești sub protecția lui Dumnezeu și știi că El are grijă de tine. Când ai conștiința curată, poți să mergi mai departe și știi, Dumnezeu este cu mine pentru că am făcut ceea ce trebuie. Însă, când faci ceea ce nu trebuie, chiar dacă ajungi undeva sus, știi cum ai ajuns acolo. Și nu ai conștiința curată. Știi ce s-a întâmplat și te aștepți ca la un moment dat să plătești pentru ceea ce ai făcut.
Mulțumesc, Silviu. Ultimul subiect pe care îl analizăm, ultimul principiu din cele 10 pe care le-am analizat în cele două emisiuni pe care le-am avut la dispoziție, nu fi lacom. E, aici intervine cumva un tărâm sensibil în condițiile în care, dacă interacționezi cu banii, s-ar putea să intervină și sentimentul ăsta, pericolele pe care le pot aduce banii și cum poți sta departe despre tentația asta de a iubi banii. Asta mă interesează pe mine să-mi spuneți voi în această seară. Cum poți avea bani, dar în același timp să nu fii tentat să iubești, să te folosești de ei, nu să se folosească ei de tine? Lămuriți-mă cu lucrul ăsta și putem încheia fericiți emisiunea de astăzi. Silviu.
Cred că ar trebui să înțelegem foarte bine care este rolul banilor în viața noastră, de ce avem nevoie de bani, de ce Dumnezeu ne binecuvântează cu bani. Și dacă înțelegem lucrul acesta, și haideți să luăm câteva exemple. Având bani, poți să am mai multe opțiuni în viață. Și mă refer de la începând de la lucrurile pe care le cumpăr, nu cumpăr doar în funcție de prețul pe care îl are, ci am mai multe opțiuni, până la locul în care locuiesc, hobby-urile pe care le am, educația pe care mi-o permit. Avea bani înseamnă avea mai multe opțiuni în viață. Poate însemna mai mult timp pentru mine și pentru familia mea, nu sunt obligat să stau acolo la servici, că n-am de ales, am nevoie de bani, să am ce să mănânc mâine. Poți avea sentimentul acesta de pace, siguranță, poate chiar fericire că mâine n-am grijă zilei de mâine și sunt liniștit. Dacă toate aceste, dacă nu păstrăm acest echilibru fin între ceea ce între nevoia de bani și iubirea de bani, atunci toate aceste beneficii se transformă în cele mai mari probleme ale noastre. Pentru că în loc să am multe oportunități în viață, am o singură alegere, să alerg după bani. Și atât. Nimic altceva nu mai am decât bani. În loc să am timp pentru familia mea și pentru hobby-ul și pentru tot ceea ce îmi doresc, ajung să nu mai am timp pentru că trebuie să muncesc. De ce? Ca să am bani. Dacă am bani, pot să am sănătate, să-mi permit un stil de viață sănătos și tratamente care să îmi fie de folos. Însă, tot pentru bani pot să-mi pierd sănătatea. Corect. Pentru că stau și muncesc mult, nu mai țin cont de principiile sănătății, pentru că trebuie să muncesc ca să am bani. Cred că aici putem vedea un indiciu care să ne arate dacă banii sunt slujitorul nostru sau stăpânul nostru. Dacă doar mă folosesc de bani sau îi iubesc.
Mulțumesc, Silviu. Oti, poți fi bogat, dar să nu iubești banii și poți fi bogat, dar și corect în același timp?
Păi, cred că în cele mai multe cazuri asta este realitatea, și anume, apropo de iubitul banilor, că zice Pavel, cum am zis, că iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Este singurul lucru despre care Scriptura zice că e rădăcina tuturor relelor. Și de ce? Pentru că banii devin un idol. Iar idolul ăsta e un idol foarte foarte practic. Adică dai pur și simplu, te învârți peste tot, dai cu cardul și se întâmplă lucruri minunate. Adică e ceva e mai puternic decât rugăciunea, înțelegi? Adică dai așa pur și simplu, dai cu cardul și se întâmplă tot ce vrei. Și trebuie să ai grijă. Eu, din experiența mea, pentru că m-am întâlnit cu foarte mulți oameni bogați și mi-am dat seama așa, am făcut un fel de statistică personală, este că dacă iubești banii, cel mai probabil o să ți se întâmple una dintre cele două opțiuni. Unul este că nu-i vei avea niciodată și doi, îi vei avea, dar îți vor distruge viața. Și de asta, dacă simți că ai problema asta de iubit banii, trebuie să te duci la Dumnezeu, pentru că toți idolii, numai Dumnezeu poate să-i scoată din inimă. Deci nu există un alt remediu. Da? Orice fel de idol este depărtat atunci când Dumnezeu intră în viața ta. Și asta aș recomanda. Adică dacă îți dai seama că ai această problemă, încearcă să o rezolvi cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că, așa cum am zis, ori o să fugi după ei toată viața și nu o să-i ai, ori o să-ți distrugă viața. Și ar fi bine să nu se întâmple niciuna din aceste lucruri. Uite, eu mă simt și cred că Dumnezeu de asta m-a, vă spun din experiență personală, de asta cred că m-a binecuvântat cu mai mulți bani decât aveam nevoie. Pentru că n-am simțit niciodată că m-ar domina. Adică pentru mine cam atât, cam atât. Nu mă gândesc la chestia asta. Nu este, da, e pur și simplu, nu mă gândesc la chestia asta. Cu cât te gândești mai mult la bani, cu atât îi iubești mai mult. Ca la iubită, nu? Dacă te gândești la ea tot timpul, o iubești din ce în ce mai tare, nu? Așa ești cu bani. Încearcă să nu te gândești la ei, pur și simplu. Fă-ți treaba. Aveam un coleg care asta mi-a zis, cu toate că el nu făcea asta, dar mi-a zis asta și am ascultat ce spunea, nu ce făcea. Este, zice, fă-ți treaba ca lumea și banii o să vină. Nu te gândi la bani. Deci banii nu trebuie să existe în configurația. Da, îți faci un buget, da, economisești, da, dar nu stai cu ei pe cap. Îți rezolvi la începutul lunii problema, faci ce trebuie să faci, pui ce trebuie să pui, unde trebuie să pui, pa, ne întâlnim cu dumneavoastră bani, ne întâlnim luna viitoare. Da? Și dacă gândești așa, practic, desparți această afecțiune față de ei.
Mulțumesc, eu nu pot să le garantez celor de acasă că ne întâlnim cu banii luna viitoare, dar le pot garanta că duminica viitoare la 9 tot aici suntem, la Tinerețe e o artă. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de,
și noi mulțumim de
noi și am abordat aceste subiecte extrem de sensibile, dar pe mine, sincer, m-au fermecat și aceste două emisiuni mi-au făcut bine mie și bugetului meu. Așa cum sper să fi făcut bine și celor de acasă care ne-au urmărit și care cred eu că s-au bucurat de această emisiune. Am fost alături de Silviu Țuțuianu și de Otilo Peli într-un subiect în care am vorbit despre cele 10 principii biblice de administrare financiară. Vă mulțumesc și așa cum vă spun de fiecare dată, dacă știți că puteți schimba cu ceva în bine lumea aceasta, faceți-o, dacă nu, cel puțin lăsați-i pe alții să o facă. Seară bună, ne revedem duminica viitoare.